Aici Radio Europa Liberă, la microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei.
În mai puțin de 20 de ani, Republica Moldova va avea numai 1.700.000 de locuitori, iar peste jumătate vor fi de peste 50 de ani. Este efectul combinat al migrației tinerilor și crizei demografice. Este amenințată infrastructura de bază energetică și de comunicații a Europei, o întrebare de mare actualitate după ce s-a creat aproape un consens că gazoductele Nord Stream 1 și 2 au fost sabotate. Și rubrica Lumea din jur astăzi despre un imam din Donețk devenit paramedic militar. Până în 2040, deci în mai puțin de 20 de ani, Republica Moldova ar putea avea o populație de numai aproximativ 1.700.000 de locuitori, jumătate cu vârsta de peste 50 de ani, arată în tot caz un recent studiu al Programului Națiunilor Unite pentru Populație. Expertul programului ONU, Eduard Mihalaș, spune că este vorba de efectul combinat al crizei demografice, se nasc mai puțin copii, iar rata mortalității rămâne foarte ridicată, și al migrației. În următorii 3 ani, arată studiul Națiunilor Unite, peste 15% din moldoveni declară că vor să plece și din aceștia o treime sunt tineri. Iar majoritatea celor care vor să plece acum sunt oameni cu studii și care câștigă în general peste medie. Eugen Urușciuc a stat de vorbă cu expertul Eduard Mihalaș.
Cetățenii Republicii Moldova sunt, deci este un popor care migrează foarte mult. Deci dacă ne uităm la câți pleacă și câți revin în fiecare an, vedem că aproximativ 150.000 de oameni pleacă în fiecare an și 100.000 se întorc în fiecare an în Republica Moldova. Deci această fluctuație a migrației cumva a intrat și un fel de trend, ca să zic așa. Dacă nu reușesc să găsești un job aici, înseamnă că merg în Uniunea Europeană, având un pașaport român sau merg acolo pentru 3 luni și mă întorc înapoi în Republica Moldova. Iar cercetătorii spun că există și un fel de cult de a migra, deci un fel de cultură a migrației în care cumva se încurajează alții de a se realiza în altă țară atâta timp cât nu poți să te realizezi în Republica Moldova.
În ceea ce ați spus dumneavoastră acum, exista un stereotip în Republica Moldova că lumea nu fuge de viață bună. Acum vedem, potrivit studiului UNFP, că moldovenii vor să emigreze nu neapărat din motive financiare, pleacă chiar și dintre cei care au afaceri, nu o duc atât de rău. Cum explicați această tendință și cât de periculoasă poate fi ea pentru Republica Moldova?
Migrația întotdeauna este văzută prin două aspecte. Aspectul negativ, că scade numărul populației, dar și unul pozitiv, că el aduce o bunăstare a populației, dar și schimb de experiență, cunoștințe noi. În cazul nostru, toate aceste procese care se întâmplă în Republica Moldova, în special acum legate de plecarea populației peste hotare, ea aduce foarte multe beneficii țării noastre. Dacă ne uităm la câte remitențe sunt transmise țării noastre, de fapt aceste remitențe finanțează economia a țării noastre. Există un impact pozitiv care îl are acest proces migrațional.
Este și partea bună a fenomenului, da?
Partea bună. Partea mai puțin bună ține de cum economia, domeniul social, sănătatea sunt adaptate la noile aceste tendințe migraționale. Ținând cont că o să fie mai puțin oameni în țară. Iată, am avut în această vară, da, reforma în sistemul educațional în care s-au redus universitățile, tocmai pentru că nu mai sunt oameni, da? Deci acest lucru este o realitate și trebuie să se schimbe. Același lucru se va întâmpla cu sistemul de sănătate. Vom avea persoane vârstnice, persoane mai în vârstă, ceea ce va însemna că sistemul de sănătate va fi mai afectat, va trebui să investească mai mult în sănătatea oamenilor. Piața muncii, vom avea mai puțin oameni gata să muncească, deci probabil va trebui la un moment dat să atragem forță de muncă din alte țări pentru a suplini necesitatea forței de muncă în țara noastră.
Cu ce ar putea să se soldeze faptul că fiecare a treia persoană care și-a declarat intenția să emigreze are până la 35 de ani, adică sunt persoane cu vârsta reproductivă, segmentul tânăr al populației.
Și din păcate acești tineri sunt cei care cel mai puțin probabil vor reveni în Republica Moldova. Dacă ne uităm la datele publicate de Biroul Național de Statistică, cine vine și cine pleacă din țara noastră, vedem că pleacă, așa cum ați spus și dumneavoastră, tinerii 20-34 de ani și se întorc persoanele peste 50 de ani. Deci cei care deja au acumulat anumite venituri, și vor să se stabilească aici în Republica Moldova. Pentru tineri, practic, șansele de a reveni în Republica Moldova sunt mici și aceste motive țin mai mult, inclusiv, cum spuneam și la început, de calitatea vieții pe care o au în, acolo unde merg și potențialul lor de realizare personală și profesională. Atâta timp cât deja ei încearcă să-și stabilească o viață, o familie acolo, șansele ca ei să revină în țara noastră sunt foarte mici.
Este deja o realitate mai mult ca vizibilă, localitățile Republicii Moldova îmbătrânesc. Bună oară, în unele localități deja 30% din populație este trecută de 60 de ani. Ce perspective are în acest caz Republica Moldova?
Republica Moldova în 2040, da, cum o vedem. Deci Republica Moldova în 2040 este o țară care are aproximativ 1,7 milioane de persoane, are peste jumătate din populația ei este peste vârsta de 50 de ani, iar proporția celor care au peste 70 de ani este de 17%, ceea ce este foarte mult. Asta înseamnă că, dacă am fi acum în anul 2040, am spune că sistemul de sănătate a fost reformat, acesta poate face față unei populații mult mai îmbătrânite, sistemul educațional este adaptat, acum foarte multe persoane de la vârsta de 40-50 de ani fac studii, inclusiv încep să facă alte studii, piața muncii este foarte flexibilă, poate facilita integrarea atât a tinerilor, vârstnicilor, adulților pe piața muncii, dar și atragerea forței de muncă străine. Deci cam asta ar fi portretul Republicii Moldova în 2040.
Regulile naturii spun că orice gol este substituit mai devreme sau mai târziu. Ce sau cine ar putea să umple golul demografic din Republica Moldova? La ce să se aștepte Republica Moldova?
Oamenii sunt cei care fac viața acolo unde ei se află. Când spunem de Republica Moldova, trebuie să înțelegem că, de fapt, este vorba de oamenii Republicii Moldova. Și eu sper că oamenii, indiferent unde sunt ei, aici în țară sau peste hotare, ei umplu acest gol despre care menționați dumneavoastră. Unicul gol care nu poate fi umplut în context demografic este dorul de casă. Da? În rest, acest gol, în special, va fi forța de muncă care să contribuie la bugetul de stat și statul va trebui să gândească cât mai multe modalități de a umple acest gol prin atragerea sau prin încurajarea cât ori mai multe persoane să lucreze.
A fost Eduard Mihalaș, expert la Programul Națiunilor Unite pentru Populație din Republica Moldova. Apropo de remitență, unul din efectele pozitive ale migrației despre care vorbea și Eduard Mihalaș. Astăzi, 29 septembrie, s-a stabilit pentru euro un curs de numai 18 lei și 72 de bani, cel mai scăzut nivel din acest an, dar și din ultimii 8 ani. Economistul Vyacheslav Ioniță de la Institutul IDIS Viitorul explică deprecierea euro prin doi factori, cel intern, și anume s-a întărit leul, ca urmare a creșterii ofertei de valută internă, și cel extern, devalorizarea euro pe piața internațională în raport cu dolarul american, în primul rând ca urmare a războiului din Ucraina și a crizei energetice. În acest moment, pentru cei care primesc remitențe în euro, și este vorba de 2/3 din totalul de remitență, deprecierea este dramatică, apreciază Vyacheslav Ioniță. Inflația și deprecierea euro au dus la aceea că inflația în euro în Republica Moldova este de peste 50%. Altfel spus, explică Ioniță, ceea ce anul trecut se procura cu 100 de euro, în prezent se procură cu 150 de euro. Vestea bună este că moneda unică și-ar putea reveni în scurt timp, mai scrie însă economistul Vyacheslav Ioniță pe blogul său de analize economice. Pe fundalul crizei energetice din Europa provocată de războiul din Ucraina, dar și pe fundalul nesiguranței că gigantul rus Gazprom își va respecta contractele, președinta Maia Sandu anunța recent de la Tribuna Națiunilor Unite că Republica Moldova vrea să-și diversifice sursele de energie. Între altele, în numai 3 ani ar vrea să producă 30% din energia de care are nevoie din surse regenerabile. Satul Molovata din raionul Dubăsar, situat pe malul Nistrui, se aprovizionează deja parțial cu apă din sondele arteziene alimentate cu ajutorul energiei solare. Sistemul fotovoltaic instalat din Banoferi, Stepnuci și Suedia a ajutat primăria să reducă deja la jumătate cheltuielile pentru a alimenta satul cu apă. A produs chiar un surplus de energie electrică livrat în rețeaua Premier Energy. Tamara Greșteanu are mai multe.
Mai mult de 400 de gospodării din Molovata au apă pompată din sondă cu ajutorul energiei solare. Localnicii vorbesc despre avantajele sistemului fotovoltaic și spun că se așteaptă la facturile duse.
Fac economie, e ca la lumină, dacă mai puțin o lumină merge, dar noi cum avem apa asta la cranuri, apoi nu așa așa de scump.
Ajută, că nu stăm și așteptăm, iată, când să nu mori și stânge lumina.
E un lucru foarte bun pentru sat, pentru toți oamenii, în general. Deși se economisește, asta înseamnă că banii se folosesc alte părți, adică ajung bani în buget.
Instalarea sistemului a costat peste 30.000 de dolari, dintre care 17.000 au fost primiți sub formă de grant din partea Suediei. Primarul satului, Igor Brânza, spune că ideea de a economisi resurse locale prin reducerea consumului de energie electrică pentru pomparea apei din localitate a apărut în cadrul discuțiilor la nivel de primărie. Calculele arată că cheltuielile pentru asigurarea satului cu apă s-au redus în jumătate, notează primarul.
Parcursul a două luni deja avem vreo 4.200 de kilowatts produs, adică sistem din care în jur de 1.500 este livrat în rețeaua Premier Energy. Luând în surse financiare, noi la întreprindere municipală am făcut economii în jur de vreo 12.000 de lei. Dacă factura la întreprindere municipală venea luna iulie pe punctul respectiv, factura a fost de 33.000 de lei, în luna august factura s-a redus la jumătate. E un beneficiu.
Igor Brânza mai spune că investiția ar urma să fie recuperată în cel mult 6 ani. Între timp, primăria vrea să instaleze panouri solare și la alte două sisteme de aprovizionare cu apă, iar cu banii economisiți să dezvolte alte proiecte în localitate.
La noi consumul e foarte mare de apă, ca în orice localitate sătească, fiindcă oamenii mai irigă prin grădină. Și consumul e foarte mare de dimineață până seara, exact în perioada când panourile solare lucrează la maxim. Și atunci noi avem de câștigat foarte mult din chestia asta. Pe parcursul la un an de zile, când calculăm toate economiile astea, o să avem vreo 60, 70, poate 80 de mii de lei, în dependență de capacitatea de soare. Iată, din trăiești bani, noi o să reușim să facem niște programe în cadrul administrației publice locale, unde o să implicăm femeile în niște programe ecologice. Adică o să facem un parc undeva, o să procurăm niște puieți, o să facem niște programe de instruire sau informare, ca ulterior să ajungem o localitate unde nu o să fie gunoiști neautorizate, nu o să fie pajiști care nu este niciun copac, dar o să fie ceva frumos și atractiv ochilor.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Garda de coastă suedeză a descoperit o a patra scurgere de gaze pe conductele Nord Stream din Marea Baltică, a declarat un oficial al pazei de coastă astăzi, 29 septembrie. 3 scurgeri, 2 în zona daneză și 1 în zona suedeză, au fost descoperite la începutul săptămânii, la cele două mari conducte rusești submarine care transportau înainte gaze naturale direct către Germania. Uniunea Europeană, NATO, o serie de guverne europene, toate cred că exploziile care au avariat cele două magistrale, Nord Stream, sunt acte de sabotaj. Întrebarea este acum cine a comis actele de sabotaj și mai ales ce semnal a vrut să dea. Este un avertisment că infrastructura europeană este amenințată, nu numai cea energetică, dar mai ales cea de comunicații, liniile subacvatice de internet în primul rând, de la Bruxelles, cu mai multe, Dan Alexe.
La cererea Rusiei, Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite se va reuni mâine pentru a discuta atentatele care au avariat grav conductele de gaz Nord Stream 1 și 2 din Marea Baltică. O a patra fisură în partea suedeză a conductei, care duce la mari scurgeri de gaze, a întărit și consolidat ipoteza sabotajului. Asta după ce experții danezi și suedezi au constatat că exploziile au fost simultane și că deci nu pot fi accidentale, ele ducând de altfel la ceea ce unii ecologiști numesc deja cea mai mare poluare cu gaze din istorie. După Uniunea Europeană, și NATO a condamnat la rândul său actul de sabotaj. Asta în vreme ce la Bruxelles, Comisia Europeană a anunțat noi sancțiuni împotriva Rusiei. Vom forța Rusia să plătească pentru aceste simulacre de referendum, a spus șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen, referindu-se la referendumurile forțate care s-au ținut în cele 4 regiuni ale Ucrainei ocupate de Rusia, fără a mai socoti Crimea. Executivul european a propus noi sancțiuni împotriva Rusiei, inclusiv restricții comerciale mai stricte, mai multe liste negre individuale și un plafon al prețului petrolului pentru țările terțe. Noile propuneri de sancțiuni includ și o listă neagră a cetățenilor europeni care fac parte din consiliile de administrație ale unor firme de stat rusești, cum a fost cazul fostului cancelar german Gerhard Schröder, care abia după invadarea Ucrainei a demisionat formal din posturile pe care le deținea în Rusia, printre altele chiar în conducerea Gazprom și a structurilor de administrare a conductelor Nord Stream. Consorțiul Nord Stream e dominat de gigantul rusesc al energiei Gazprom, care deține 51% din acțiuni. Restul acțiunilor sunt deținute în special de firme germane. Experți occidentali, ba chiar și guvernul Marii Britanii, și-au exprimat de multă vreme temerile că submarinele rusești din Atlantic și din alte ape nordice ar putea căuta să lovească cablurile submarine esențiale pentru funcționarea internetului mondial. Exploziile de săptămâna aceasta fac ca acele temeri să pară mai puțin fanteziste. Deocamdată însă, Ungaria a declarat că va opune un veto planurilor europene pentru a o 8-a rundă de sancțiuni împotriva Rusiei, dacă acestea conțin sancțiuni energetice. Gheorghe Guiaș, șeful de cabinet al premierului maghiar Victor Orban, a declarat, citez, Ungaria a făcut deja multe pentru a menține unitatea europeană, dar dacă există sancțiuni energetice la pachet, atunci nu putem și nu o vom susține. Așteptăm o listă finală, completă de sancțiuni și apoi putem negocia în acest sens, a spus șeful de cabinet al lui Victor Orban. Ungaria, a continuat el, nu poate sprijini sancțiunile energetice. Guvernul de la Budapesta este, de asemenea, în discuții cu Comisia Europeană pentru a-și asigura primirea a miliarde de euro din fondurile europene blocate din cauza problemelor legate de respectarea statului de drept în Ungaria. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Sunt Ileana Giurchescu la microfonul Europei Libere și continuăm cu sinteza zilei. Mai multe știri și analize găsiți mereu pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Tot acolo vă puteți abona la emisiunile Europei Libere, ca să le puteți asculta când și unde vreți.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Моє мусульманське ім'я Саїд, справжнє, яке мені дали при народженні, приводиться як щасливий.
Numele meu musulman este Said, numele adevărat care mi-a fost dat la naștere. Înseamnă fericit în limba arabă. Cred că sunt într-adevăr fericit. În mașina noastră nu a murit niciun rănit, spune Said Ismagilov, muftiu în cadrul administrației religioase a musulmanilor din Ucraina. Said Ismagilov a fost imam timp de 13 ani. Acum este șofer pușcaș în echipa de paramedici militari a organizației de voluntari Asap Hatabăci, a spus el într-un interviu pentru serviciul ucrainean al Europei Libere.
З грудня я почав тренуватися у батальйоні територіальної оборони.
Din ianuarie am început antrenamentele în batalionul de apărare teritorială. Era batalionul pentru Bucea și Irpen, de lângă Kiev. Ne-am adunat în locul indicat, dar așa și nu am plecat nicăieri. Nu am primit ordine și de aceea a trebuit să merg la Kiev. Am înțeles atunci că serviciile de capelan sau activitatea religioasă nu mai sunt atât de necesare, iar eu eram deja pregătit să înfrunt inamicul alături de alți luptători. În regiunea Kiev, Said s-a ocupat de evacuarea refugiaților, oameni și animale de companie.
Коли москалі втекли з Київщини, наші вже бойові побратими.
După ce armata rusă a fugit din regiunea Kiev, camarazii de luptă din Asap Khatabych au mers în Donbas ca să evacueze răniții noștri militari. Mi s-a propus să plec cu ei. Pe 5 aprilie am intrat cu paramedicii în Lisiceansk. Am fost repartizat în Kesevac, evacuarea din prima linie, zona cea mai periculoasă, pentru că acolo se împușcă, au loc lupte.
Вона прострілювана, там відбувається бої.
Said a crescut în Donetsk. Studiile religioase le-a obținut la Moscova, dar a decis să revină în orașul natal.
Мені пропонували залишитися працювати у Москві, і в той день, коли мало бути офіційне вручення дипломів.
Mi s-a propus să rămân la Moscova, dar în ziua înmânării diplomelor de studii, eu cumpărasem deja bilet pentru trenul de seară ca să revin în Donetsk. Unii studenți ruși, colegi, au fost racolați pe când erau încă studenți și ei se lăudau cu asta. Chiar la începutul ocupației Crimeei, delegații rusești de muftii erau trimise în Simferopol ca să-i convingă pe musulmanii locali să nu opună rezistența.
Жали переконували місцевих мусульман, щоб вони не чинили опір.
În 2014 Said a fost nevoit să fugă din Donetsk.
Я вже не жив у своєму будинку, в своєму домі, в якому я є прописаний.
Nu mai locuiam deja acasă, la adresa de domiciliu. Mă ascundeam la o altă adresă. În septembrie, la domiciliu, au venit două mașini cu oameni înarmați din forțele proruse din Donetsk. A doua zi, dimineața de vreme, am mers la autogara din Donetsk. De acolo mai plecau încă autobuze spre Mariupolul eliberat. La postul de control al forțelor autoproclamate Republici Donetsk m-au scos afară, m-au dezbrăcat, m-au întrebat dacă îl cunosc pe Ismagilov Said. În pașaport, eu sunt Ismagilov Sergei. Le-am spus, poate e o persoană cu același nume. După aceste evenimente, Said a plecat în Donbas deja în calitate de capelan.
До мене звернулися православні капелани. Вони сказали, от ми зустрічаємо.
M-au contactat capelani ortodoxi. Mi-au spus că au mai întâlnit în armată musulmani, dar la ei nu vine niciun imam. M-am decis eu. M-am înțeles cu comandantul unei unități militare, musulman și el, că voi veni eu. Am avut și înmormântări și nunți în Avdeevka. Rugăciunea de vineri am fost nevoiți uneori să o facem chiar în adăpost.
Проводити прямо там у бліндажі.
Said este convins că războiul trebuie să continue până la victoria finală. Altfel, spune el, războiul se va repeta.
Ця війна вже має онтологічний характер. Росіяни просто бажають.
Acest război este deja unul ontologic. Rușii doresc pur și simplu să ne nemicească. Trebuie să luptăm până la capăt. Atunci când a început războiul în Donbas, noi pur și simplu nu am reușit să învingem dușmanul. Războiul a trecut într-o fază înghețată, apoi Rusia a adunat armată și tehnică și ce am văzut apoi? În 2022, o nouă ofensivă.
Що ми побачили 22-му році новий наступ.
A spus Said Ismagilov, fost imam, acum paramedic militar, într-un interviu pentru Serviciul Ucrainean al Europei Libere.
Mulțumesc, Radu Benea. În Iran continuă protestele provocate de moartea unei tinere care fusese arestată de poliția de moravuri pentru că nu își acoperise părul cum cer regulile religioase. Cotidianul francez Le Monde scrie că de acum înainte este abuziv să mai prezentăm Iranul ca fiind regimul molahilor. Societatea iraniană a evoluat prea mult, clasa de mijloc, urbanizată, intelectuală și relativ înstărită, s-a solidificat. Dan Alexe cu principalele teme ale presei internaționale de astăzi, joi 29 septembrie.
Voalul impus femeilor ar fi așadar doar ultimul vestigiu al regimului religios care pierde tot mai mult teren. De altfel, The New York Times are un comentariu care spune că Iranul și-a pierdut cea mai importantă resursă, și anume femeile. Cotidianul libanez L'Orient Le Jour explică la rândul său cum a devenit voalul un stâlp ideologic al Republicii Islamice. Teheranul, în acest timp, are început să bombardeze Kurdistanul irachian, unde mișcările de opoziție kurdă iraniană din exil denunță reprimarea protestelor declanșate de uciderea tinerei Mahsa Amini de către poliția moravurilor din Iran în urmă cu 2 săptămâni. Washingtonul a condamnat ca nerușinate sau obscene bombardamentele iraniene care au făcut deja cel puțin 9 morți printre curzii din nordul Irakului vecin. Înapoi în Franța, Libération aduce un răspuns întrebării puse foarte des. Ce face că Giorgia Meloni și partidul ei Fratelli d'Italia își merită eticheta de post-fasciști? Au strâns 26% din voturi, dar înseamnă asta oare că un italian din 4 a votat pentru fasciști deghizați? Ei bine, explică Libération, dincolo de dimensiunea sa post-fascistă sau nu, Fratelli d'Italia prezintă mari analogii cu alte mișcări europene populiste, de la Fidesz al lui Viktor Orban în Ungaria, la Partidul Dreptate și Justiție în Polonia, trecând prin ideologia ultranaționalistă a lui Marion Maréchal Le Pen din Franța. Precaută, presa italiană se mulțumește în general să desemneze Fratelli d'Italia drept partid de dreapta, Partito di Destra. O vreme, Fratelli d'Italia a mai fost etichetat și drept partid suveranist, prin faptul că programul său s-a concentrat pe primordialitatea dreptului național, dar n-a fost niciodată considerat cu adevărat în Italia ca o formațiune a dreptei radicale. Scrie însă Libération în Franța, fie că e numit post-fascist sau pur și simplu radical, rămâne totuși imposibil ca partidul condus din 2014 de Giorgia Meloni să se desprindă de rădăcinile sale fasciste. Cât despre Giorgia Meloni, ea însă și s-a referit în trecut la Mussolini ca fiind un mare om de stat al secolului al XX-lea și a lăudat aspectele pozitive ale bilanțului lui Mussolini în fruntea Italiei. Genul de comentariu care a alimentat eticheta de post-fascistă. Cum o amintește Libération, Meloni, printre altele, s-a alăturat organizației de tineret a mișcării sociale italiene la abia 15 ani, înainte de a deveni președinta organizației studențești a Alianței Naționale. Mai mult, mentorul ei în politică a fost de la început Giorgio Almirante, fondatorul mișcării sociale italiene. Așa încât Giorgia Meloni este fiica mișcării sociale italiene, care era ea însăși un produs al Partidului Național Fascist, fondat de Benito Mussolini. Există o continuitate acolo, scrie Libération, chiar dacă fascismul istoric, așa cum îl știm, a murit odată cu Mussolini. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Ion Ciumeică de la Gazeta de Sud.
Șeful delegației Uniunii Europene în țara noastră, Ioannis Majeix, s-a aflat pe parcursul unei zile întregi în raionul Cahul. Ambasadorul UE și persoanele care l-au însoțit s-au familiarizat în mod detaliat cu implementarea în această unitate administrativ-teritorială a 8 proiecte din cadrul programului Eu 4 Moldova Regiuni Cheie. Universitatea Populară Nicolae Iorga din orașul Vâlenii de Munte, județul Prahova, este o oază spirituală pentru românii de pretutindeni. La cursurile din acest an au participat și 10 persoane din raionul Cimișlia, care este înfrățit cu județul Prahova. Mare sărbătoare a fost la Sadaclia, raionul Basarabeasca, cu ocazia marcării nașterii Sfintei Marii. Frumusețea sărbătorii a fost amplificată de participarea la ea a lui Ion Paladi, artist îndrăgit de la Chișinău. La Muzeul Raional de Istorie, Etnografie și Artă din orașul Cimișlia a avut loc inaugurarea unei expoziții regionale de pictură cu participarea a 3 artiste plastice din tot atâtea raioane sudice ale Republicii Moldova. Tatiana Tetrioglo de la Basarabeasca, Natalia Vornicova de la Ceadărlunga și Natalia Cojocari de la Vișniovca Cantemir. Creată acum 20 de ani de către un grup de juriști, psihologi și pedagogi, Asociația Oxtească, Clubul Vreau să știu, din municipiul Cahul, își vede misiune de bază în acordarea de ajutor femeilor supuse violenței în familie. Ne aflăm în Săptămâna Națională de Prevenție a Intoxicațiilor Acute provocate de substanțele chimice. Cu această ocazie publicăm un articol în care atenționăm asupra pericolului utilizării acestora.
A fost Ion Ciumeică de la Gazeta de Sud. Cu revista presei ne apropiem de final. Ileana Ciurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Puteți asculta toate emisiunile Europei Libere și pe internet la moldova.europalibera.org sau puteți descărca aplicația Europei Libere pentru telefoanele mobile. Ne găsiți desigur pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Etnoclasnicii, Instagram și YouTube.
Aici Radio Europa Liberă.